Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri BUMN Erick Thohir ingin kontribusi BUMN semakin besar kepada negara. Ketegangan meningkat, Presiden Ukraina Zelensky ajak Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengungkapkan tiga mimpi besarnya bagi BUMN, salah satunya adalah kontribusi BUMN kepada negara semakin besar. Hal tersebut dikatakan Erick Thohir seperti dikutip jejaring sosial Instagramnya, @erickthohir di Jakarta Minggu. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengatakan keberadaan perusahaan BUMN bertujuan untuk memberikan keuntungan besar-besaran untuk negara. Keuntungan dari BUMN tentunya untuk negara yang kemudian disalurkan kembali melalui berbagai program untuk rakyat mulai dari pembangunan, peningkatan kesejahteraan, perekonomian, dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu semua, Kementerian BUMN pun terus membuat berbagai program berkesinambungan bersama pihak lain untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia seperti program dukungan dan pendampingan usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Beasiswa serta lainnya secara berkesinambungan. Erick Thohir mengatakan setiap perusahaan BUMN harus membuat program yang tepat sasaran dalam penyaluran dana, jangan sampai anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan ini justru menjadi pemborosan. Berita selanjutnya, Direktur Event Nasional dan Internasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Desi Ruhati mengatakan, pihaknya terus berupaya mengembangkan gelaran wisata olahraga berskala internasional di Kota Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desi Ruhati di Mandalika, Lombok, sebagaimana dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu menegaskan, hal ini ditujukan untuk mendorong perekonomian terutama pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dikatakan menjadi target Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena akan berdampak positif dan membangkitkan sektor pariwisata ekonomi kreatif di Indonesia. Lebih lanjut, dia meyakini Mandalika dapat menjadi destinasi wisata olahraga unggulan baru di Indonesia, sehingga akan semakin banyak penyelenggaraan event olahraga memilih daerah tersebut sebagai venue kegiatan. Di tahun ini, terdapat dua event internasional olahraga yang telah masuk kalender of event Provinsi NTB, yaitu balap motor GP 2022 dan balap sepeda internasional yang merupakan bagian dari Tour de France. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, Tourist Working Group G20 yang akan diadakan di Indonesia merupakan momentum pemulihan pariwisata di Indonesia. Sandiaga Uno dalam rilisnya di Kupang Sabtu mengatakan, pihaknya siap gerak cepat dan berkolaborasi untuk menyukseskan ajang internasional ini yang diperkirakan mampu menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan tonggak kebangkitan perekonomian nasional. Menurut Sandiaga Uno, Kick Off Tourism Working Group G20 merupakan awal dari kebangkitan ekonomi nasional sektor pariwisata berbasis masyarakat. Yang menambahkan, penetapan Indonesia sebagai presidensi G20 menghadirkan pembahasan dalam dua jalur pertemuan. Salah satunya adalah jalur Sherpa atau Sherpa Track yang fokus pada pembahasan isu ekonomi, non-keuangan, dan termasuk di dalamnya sektor pariwisata. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bertemu dan mencari resolusi atas krisis yang terjadi. Seruan itu dilakukan saat menghadapi lonjakan tajam dalam kekerasan di sekitar wilayah yang dikuasai oleh pemberontak. Zelensky di konferensi keamanan Munich juga bertemu dengan wakil presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Zelensky mengatakan Rusia dapat memilih lokal untuk pembicaraan, dilansir dari AP. Minggu 20 Februari 2022, Ukraina akan terus mengikuti jalur diplomatik demi penyelesaian damai. Belum ada tanggapan langsung dari Kremlin terkait ajakan Zelensky tersebut. Selanjutnya, berita dari Somalia. Seseorang meledakkan bom bunuh diri di restoran Hassan Dif, kota Beledweyne, Somalia, jelang pemungutan suara. Peristiwa itu menewaskan 14 orang, dilansir dari AFP. Kejadian itu terjadi pada Sabtu 19 Februari 2022 waktu setempat. Serangan itu diklaim oleh kelompok militan Al-Shabaab. Kelompok itu sering melancarkan pemberontakan di Somalia. Keamanan telah diperketat di Beledweyne jelang sesi pertama pemungutan suara parlemen. Petugas polisi setempat Mahmud Hasan kepada AFP mengatakan ini adalah serangan paling mematikan. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Australia. Australia mencatat 43 kasus kematian terkait COVID-19 pada Sabtu 19 Februari waktu setempat. Padahal Australia tengah bersiap menyambut turis internasional untuk pertama kalinya. Setelah hampir 2 tahun melakukan penguncian wilayah, diketahui Australia menutup pintu perbatasan pada Maret 2020. Otoritas kemudian secara bertahap membuka kembali pintu perbatasan sejak November 2021. Hal itu memungkinkan orang Australia untuk berpergian yang diikuti pelajar dan pekerja internasional. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Amerika Serikat. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris telah memperingatkan Rusia bahwa mereka akan menghadapi sanksi atas tindakannya terhadap Ukraina. Sanksi tersebut merupakan risiko ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika Rusia benar-benar menyerang Ukraina. Dilansir Al Jazeera Sabtu 19 Februari 2022, Harris memperkirakan bahwa serangan semacam itu juga akan menarik sekutu Eropa lebih dekat ke Washington. Peringatan itu datang ketika Presiden Rusia Vladimir Putin sedang mengawasi latihan militer besar pada Sabtu 19 Februari 2022. Berita dari Amerika Serikat tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Surutan minggu ini berjudul Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan ADB di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan pimpinan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank ADB di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Jumat 18 Februari lalu. Para pimpinan ADB tersebut yaitu Masatsugu Asakawa selaku Presiden Asian Development Bank, Arief Baharudin selaku Eksekutif Direktur Referencing Indonesia, dan Jiro Tominaga selaku Country Director ADB di Indonesia Resident Mission. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Manoarfa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Keuangan Suhaisil Nasara. Pembicaraan membahas sejumlah hal seperti penanganan pandemi COVID-19 hingga dukungan ADB terhadap transisi energi di Indonesia. Suharso Manoarfa dalam keterangannya seusai pertemuan mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan perkembangan terkini terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Presiden mengatakan Indonesia adalah negara keempat dunia yang berhasil melakukan vaksinasi hingga lebih dari 330 juta dosis. Angka tersebut cukup tinggi mengingat Indonesia merupakan negara yang tidak memproduksi vaksin. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan mengenai kinerja ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya pada kuartal keempat 2021 sudah berada di atas 5%. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai hilirisasi industri yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Kepala Bappenas tersebut, Presiden yakin jika hilirisasi industri akan bisa memberikan nilai tambah ekspor sekaligus memperbaiki neraca transaksi berjalan Indonesia. Lebih lanjut, menurut Suharto, pihak Bank Pembangunan Asia menyatakan dukungannya terhadap pembiayaan dalam hal transisi energi, serta pembiayaan-pembiayaan lainnya pada sejumlah proyek yang sedang berjalan. Sebelumnya, Bank Pembangunan Asia telah menyetujui pinjaman senilai 150 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung fasilitas yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19. Saudara, sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 20 Februari 1974, IGGI mengadakan pertemuan pertamanya. Intergovernmental Group on Indonesia IGGI atau Kelompok Antar Pemerintah bagi Indonesia didirikan pada tahun 1967. Kelompok ini diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Anggota IGGI diantaranya adalah Belanda, Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, dan Kanada. IGGI mengadakan pertemuan pertamanya pada 20 Februari 1967 di Amsterdam. Saat itu Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dari 1967 hingga 1974, IGGI mengadakan 2 kali pertemuan setiap tahunnya. Tetapi, sejak 1975, pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik. Bantuan awal IGGI adalah dalam penyusunan program rencana 5 tahun Indonesia, Repelita pertama, 1969 1973 dan pendanaan 60% darinya. Beralih ke peristiwa 20 Februari 1979, letusan dan gas beracun di Dieng. Letusan dan gas beracun yang berasal dari kawah Sinila di Pegunungan Dieng, Jawa Tengah, menewaskan setidaknya 149 orang. Mereka meninggal karena gas beracun. Para korban merupakan warga desa Kepucukan yang berusaha lari menyelamatkan diri. Pada dini hari, penduduk desa itu dikejutkan dengan adanya serangkaian gempa yang mengguncang desa Kepucukan. Menurut catatan pemerintah daerah tingkat 1 Semarang, gempa mulai terjadi pada pukul 01.55 dini hari waktu Indonesia Barat. Seluruh penduduk desa terbangun lalu berebut berlarian keluar rumah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 Februari 1986. Uni Soviet meluncurkan stasiun ruang angkasa Mir. Mir adalah sebuah stasiun luar angkasa Uni Soviet yang dianggap paling sukses. Fasilitas ini merupakan tempat tinggal permanen jangka panjang bagi kosmonot di luar angkasa. Melalui beberapa kerjasama akses internasional telah diberlakukan untuk fasilitas ini untuk mendapat digunakan kosmonot dan astronot dari berbagai negara. Mir berhasil dipasangkan di orbit dengan menyambungkan beberapa modul yang diluncurkan secara terpisah satu per satu sejak 20 Februari 1986 sampai 1996. Fasilitas ini berhenti beroperasi dan diturunkan kembali ke bumi pada 23 Maret 2001 karena permasalahan pendanaan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Fall in love like the old-fashioned way.
just like they do in old movie. When Romeo meet Juliet, when Harry met Sally, no emojis, and we don't need IG story. We just say what we wanna say to a love letter and poetry. I wanna sing a song that make you smile. I want to buy a flower just for you. So let me take your hand. We take a walk at night across the city until the morning sun. Even if the rain falls down, we're still dancing in the rain. Baby, let's fall in love like the old-fashioned.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Puan Maharani meyakini undang-undang keolahragaan yang telah disahkan dalam sidang paripurna dapat memperbaiki tata kelola sistem olahraga nasional. Puan menyatakan, undang-undang itu juga mengakomodir kebijakan pembinaan olahraga yang terencana dan berkelanjutan, serta diharapkan dapat melahirkan lebih banyak atlet di masa mendatang. Selain itu, undang-undang keolahragaan memberikan dasar hukum dan solusi terhadap kekisruhan organisasi, serta tata kelola dan pembinaan keolahragaan yang akan berdampak pada kualitas dan prestasi olahraga nasional. Seperti dikutip dari Antara Selasa, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, undang-undang ini juga memastikan perbaikan iklim keolahragaan sekaligus pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan untuk masyarakat. Sebelumnya, DPR pada Selasa resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang keolahragaan menjadi undang-undang. Undang-undang ini merupakan revisi dari Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan, pengesahan RUU mendesak dilakukan agar dapat menyelaraskan dengan perkembangan dan kondisi terkini, karena Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional telah diterapkan selama lebih dari 17 tahun, sehingga dinilai sudah tidak lagi relevan dengan situasi sekarang. Tidak hanya mengakomodir kebijakan sistem keolahragaan, undang-undang itu juga menegaskan status lembaga keolahragaan dalam tatanan sistem hukum nasional sehingga diharapkan tidak ada lagi konflik maupun perpecahan organisasi. Ia berharap pengesahan undang-undang keolahragaan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menggiatkan kegiatan olahraga, baik olahraga masyarakat maupun olahraga prestasi.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Wedang Jamu Coro dari Demak. Kota Demak di Provinsi Jawa Tengah mempunyai minuman unik yang hangat dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh yang dikenal dengan Wedang Jamu Coro. Menurut cerita, keberadaan jamu coro sudah ada sejak zaman Kesultanan Bintoro di Demak dan hingga kini masih terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat Demak. Wedang jamu coro ini juga dikenal dengan nama wedang blung. Disebut demikian karena minuman ini disimpan di dalam wadah dari tanah liat yang disebut kelenting. Kemudian pengambilan minuman ini menggunakan bambu dan menghasilkan suara blung. Oleh karena itu, minuman ini dikenal juga dengan nama wedang blung. Selain itu, yang unik dari minuman ini adalah sensasi hangat dan segar yang dihasilkan oleh salah satu bumbu masakan yaitu merica. Hal ini memang tidak biasa, tetapi disitulah keunikan dari wedang jamu coro. Jika tidak suka memakai merica, minuman ini pun tetap hangat karena diracik dengan 15 rempah-rempah yang kaya manfaat, antara lain seperti jahe, kayu manis, serai, dan gula merah. Dalam satu mangkok wedang jamu coro berisi adonan berbahan tepung yang disiram dengan kuah berempah. Rasanya sedikit pedas, manis dan segar, sangat cocok dinikmati pada pagi hari. Biasanya pedagang jamu coro menjajakan dagangannya keliling kampung dengan membawa kelenting yang terbuat dari tanah liat sebagai tempat wedang coro. Wadah ini ditutup dengan kain dan plastik agar panasnya tetap tahan lama. Jamu coro sangat cocok jika dikonsumsi ketika tubuh terasa tidak enak. Kandungan yang terdapat di dalam minuman herbal ini dipercaya bisa mempercepat pemulihan kondisi tubuh yang lemah. Keunikan lainnya, jamu coro tidak hanya bisa disajikan sebagai minuman saja, tetapi kuah rempahnya juga bisa diracik menjadi bubur jamu, yaitu dengan menambahkan bubur di dalamnya. Itu tergantung kepada selera penikmatnya. Hingga kini, wedang jamu coro atau bubur jamu coro mudah dijumpai di tepi jalan. Tidak jarang, masyarakat setempat juga menyajikan sajian wedang jamu coro atau bubur jamu coro sebagai tambahan hidangan di dalam acara hajatan. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Bersamamu sengaja tuk habiskan waktu tuk temani jiwaku, jiwa yang selalu ada untukmu. Selalu kau yang berbeda untukku, hanyalah dirimu di sini. Tetaplah engkau di sini, temani diriku.
Hanya Of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Jawa Timur berhasil meraih medali emas pada kategori Social Science pada ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair atau ISEF. Mahasiswa ini tergabung dalam tim unit kegiatan mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah atau FDI. Ketiga mahasiswa UMM ini adalah Siti Mariato Kiblia, Hanifa Rizkia Rahmawati, dan Alivia Nisa Kolida. Siti Mariato Kiblia menjelaskan, tim ini mengangkat topik The Assistance of the PKK Group at Tanjung Tani Village through utilizing soybean husk waste into products. Inovasi ini adalah pemanfaatan limbah kulit ari kedelai menjadi abon siap dikonsumsi. Selain itu, tim juga memberdayakan ibu-ibu PKK dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi desa Tanjung Tani. Hal itu menjadi bagian dari upaya membentuk wirausaha baru dan menciptakan masyarakat mandiri. Siti pada Selasa menambahkan, tim tidak hanya memasarkan secara luring, namun juga daring melalui marketplace dan beragam media sosial. Para peserta diminta mendirikan stand dan menampilkan hasil produknya. Kemudian, para juri dan pengunjung bisa bertanya dan melihat-lihat. Kriteria penilaiannya meliputi kreativitas stand, judul yang menarik, hingga kualitas produk yang dijual. Tim pun berharap produk ciptaan timnya bisa dikembangkan lebih lanjut, bukan cuma dari segi rasa, melainkan juga kemasan yang lebih menarik dan strategi pemasarannya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Lupakan kekasihnya yang
lupakan kekasihnya yang lama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Discoria, Lale Manero, dan Eva Celia yang berjudul Krisa. Lagu Krisa adalah salah satu lagu paling trending di Indonesia pada tahun 2021. Kolaborasi antara Discoria, Lale Ilmanino, dan Eva Celia ini didedikasikan untuk mendiang Krisa. Bukan cuma judulnya, lirik lagu Krisa pun mengutip beberapa lagu Krisa yang terkenal, seperti Galih dan Ratna, Kala Cinta Menggoda, Lilin-Lilin Kecil, dan masih banyak lagi. Baiklah saudara pendengar, berikut Krisa oleh Discoria, Lale Ilmanino, dan Eva Celia.
Bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada meski tanpa. Kisah kita
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.